slavnostní památkové shromáždění. Milost Boží vám přeji a dotknutí Bohem v tento den, ale samozřejmě i v dny příští. Moc nechybělo a taky jsem nechával dneska pozdravovat. Včera večer jsem byl navštívit přátelé v malebné vesničce. Ohromná romantika, stromky překryty jak v pohádce sněhem. Jenom ta vesnička je v kopcích, jo, a pro autobus, no vlastně pro všechna auta, není úplně samozřejmé, že tak ty kopce vědou. Tak jsem pak večer čekal na autobus, čekal. Nejel autobus na Ostravu, ani od Ostravy, ale tak pak jel nějaký jiný autobus, tak velkou oklikou jsem se pak dostal. Takže jsem rád, že to vyšlo. Ona ta krása kolem nás má taky tu odvrácenou tvář, jako prostě všechno, jako všechno v životě. Užijme si to, má to prostát. Ale teď hlavně svoji pozornost směřujme na slovo Boží. Z toho ještě daleko větší užitek, daleko větší, silnější prožitek, než je z toho sněhu kolem. A dnes mám pro vás připravený příběh dvou žen. Ano, v hlavní roli dneska ženy, ale pánové, vy taky věřím, že si přijdete na své. Dokonce tu jednu ženu vám ukážu na fotografii. Je to žena ze současnosti. Ta druhá žena je z Bible, nevíme, jak vypadala. Snad s jedinou výjimkou, že můžeme dedukovat, že měla dlouhé vlasy. Což už je asi nápověda, která žena to asi byla. Protože málo kdy písmo hovoří o tom, jak vypadají její hrdinové. Příběh, je to příběh o bluzích. Ano. A možná to přijde nepatřičné v tento den zmiňovat nějaké dluhy, ale zkusit na chvilku zamyslet, kolikrát pán Ježíš si bere příklady z ekonomie, z finančnictví nebo ze zemědělství, to taky patří do ekonomie, jo, taky člověk počítá. A člověk se tak ptá, proč to vlastně pán Ježíš dělá. U lidí bychom řekli, že prostě jsou na peníze a u pane Ježíše tuhle tu možnost můžeme vyloučit a spíše je to o tom, že pán Ježíš na věcech, které jsou lidem známé a které mají rádi, v tomto případě peníze a majetek, vysvětluje skutečnosti, které jsou lidem vzdálenější. Na rovinu říkám, že kvůli hříchu mají i rádi méně a to jsou ty věci nebeské. A tak já dneska dělám takovou zvláštní věc. Obvykle se ilustrace říká ke konci kázání. Ale já dneska použiju tu Ježíšovu metodu, že nejdřív vyprávím nebo přečtu příběh té první ženy, té ženy ze současnosti, a pak teprve budeme to povídání gradovat, stupňovat a otevřeme až poté příběh z Bible. Ten příběh, který teď otevřu, měl už poměrně název mluvící sám za sebe. Nevěřila jsem, že se z exekucí dostanu. Bala jsem se každého zazvonění. Takhle mluví paní, která se jmenuje Tereza Pavlíková, akademická malířka. A jenom tak pro ilustraci, ať to víc si tak můžete prožít, tak bych, ano, to je ona, ta paní. Ano, nemusí tady být pak svítit celou dobu, ať se nekoukáte jenom na ní. Úplně obyčejná žena, ale konec konců i ten příběh byl v podstatě úplně obyčejný. Takže já jdu číst ten příběh, který vyšel nedávno na serveru novinky.cz. Kdo by pak chtěl, může si ho přečíst celý, já čtu jeho zkrácenou část a to zásadní, co se nás týká. Začalo to vlastně zcela jednoduše. Jako matka samoživatelka, když byly synovi 2 nebo 3 roky, jsem neměla na penále z plynu. Nepovolili mi splátky a od té doby už nastal kolotoč, ze kterého nešlo vystoupit. Začíná vyprávění svůj příběh Tereza Pavlíková. Přemýšlím, jak zamezit tomu těm úspom. A valilo se to dál. Nezbývalo mi na placení zdravotního pojištění. Platila jsem exekuce, protože jsem se bála exekutorů. Řešila jsem jen to, co hořelo, a už jsem neřešila ty problémy budoucí. Vysvětluje, jak se dostala do dluhové spirály. Byla jsem na volné noze jako akademická malířka. obživa byla těžká. Samozřejmě, že jsem měla různé brigády, navíc dělala jsem, co jsem mohla. Měla jsem malé dítě, pracovala jsem do noci, ale nestačilo to, říká Pavlíková. Cítila se beznadějně a potupně i rezignovaně, přestala věřit, že je možné se z dluhu dostat. Každý, kdo má exekuci, tak to zná tu hrůzu, když zazvoní zvonek a u dveří a vy nevíte, jestli tam nestojí dva pánové, kteří odvezou i to jediné, co máte, nebo vás rovnou vystěhují. To je strašné, vypráví. Exekutoři si přišli nejen pro pračku nebo letničku, odnesli si i její umělecké práce. Dostavil se soudní znalec obrazů, ohodnotil je na určitou částku a exekutoři si je odvezli. Celou moji tehdejší výstavu. Putovali do exekutorského skladu, ale kam, kde nakonec skončili, kdo si je vzal, nebo jestli skončili na skládce, to dodnes nevím, uvedla. Nejdříve si myslela, že se do akce Milostivé léto zapojit nemůže, protože bylo potřeba zaplatit určitou jistinu, na kterou však neměla. I když jsem pracovala, pořád jsem neměla dostatek peněz. Myslela jsem si, že mám smůlu a že z dluhu i mužu a zdědí je můj syn. Popisuje své tehdejší pocity. Nebojte, už se blížíme ke konci vyprávění. Z pocitů se vypsala na jedné ze sociálních sítí a jejího příspěvku si všimli lidé z organizace Člověk v tísni. Ti ji navrhli, aby Milostivé léto přesto zkusila. Složku exekucí už jsem v té době se bála i otvírat. Neměla jsem na to psychicky se do toho ponořit a začít to řešit. Ale tito lidé mě vzali, jak se říká, za ruku a celým procesem mě provedli, krok za krokem. Byli úžasní. Za měsíc jsme vše stihli vyřídit a dopadlo to tak, že jsem teď svobodný člověk. Bez dluhů. Je to skvělé, raduje se Pavlíková. A vy tam pořád máte, tak už jí Davide konečně. Teď nás nekouká celou dobu. Čili úplně obyčejná žena vlastně s docela obyčejným příběhem. I v našem sboru se stalo, že někteří lidé měli velké dluhy a nebylo to příjemné. Ti lidé asi nejvíc rozumí tomu příběhu, který jsme právě četl. Já jsem toto nikdy nezažil, ale snad i tak aspoň trošku můžu nahlédnout do pocitu té paní. Vlastně proto jsem ten příběh otevřel, protože je tak napsaný, že právě můžeme aspoň trošku vcítit do pocity ženy, která nejenže se snaží uživit sebe, ale i svoje dítě. Je jen, no, snad není ani silnější pouto, než pouto matky k dítěti a říkám, asi jsou to ženy a ti, kteří dluží, kteří tento příběh nejvíce docení. Pozemské dluhy můžou zaskočit každého z nás a pozemské dluhy mají tu vlastnost, že se jen tak nedají se třást. Mnozí lidi si myslí, že když dají hlavu do písku a nebudou věci řešit, že ty dluhy tak nějak sami zmizí, že přijede nějaký princ na bílém koni a ty dluhy splatí a je po všem. Jenže takhle to nefunguje. Soukromí dlužitele, nebo věřitele i stát si za svými dluhy velice tvrdě jdou. Ano, byla tam zmínka o jistém projektu Milostivé léto. Asi už jste to slyšeli. To je projekt, který nabízí za určitých podmínek možnost se odlužit. To je na jiné vyprávění, to nepatří do kázání. Určitá šance tu čas od času je. Ale jinak ta společnost je docela v tomto nemilosrdná a nechcete zažít to stejné, co ta paní. Mimochodem, zajímalo by mě, kolik lidí by vědělo, kdybychom teď šli prostě do ulic, ne, tak teď tam nikdo není, že jo, teď je všude sníh, ale v létě šli do ulic a ptali se lidi, jestli vědí, kde se ten název Milostivé léto vzalo. Vy to víte, že? Jednou za... Ano, z Božího slova, jednou za 50 let se prostě začínalo odznova. Kdyby tak lidé věděli, kolik dobrých věcí v současnosti má původ Božím slově, tak ale... Tak to je, Satan pomluvil křesťanství, pomluvil Pána Boha, pomluvil církev. hod lidé někdy vidí na církvi jenom to špatné. Ale ta naše zvěst přináší i hodně dobrého. Věřím, že ten příběh, že už ani nemusím dál nějak převyprávět, nějak dál komentovat, že sami jste z něho cítili, jak intenzivní musely být její pocity tehdy a jak intenzivní pocity ona prožívá teď. Víte, jak, jaká byla její závěrečná slova? Jsem člověk svobodný, svobodný. Předtím byla v zajetí a teď je vysvobozená. Nemohla se sama z toho zajetí dostat. Sice právně měla na to milostivé léto dvě nárok, jako mohla tím projít, ale psychicky nebyla schopna tím procesem sama projít. Dokonce ani už nebyla schopna někoho prostě asi oslovit. Já jsem nečetl ten příspěvek, tam nebylo v tom článku, co napsala tu sociální síť, ale spíš tam jenom, jak si se vyplakala nebo vyzvracela, ale dost možná ani tam už nebyla ta ani žádost o to něco s tím udělejte. Byla prostě v takové rezignaci, v takové těžké situaci, že byla prostě bezbraná, bezmocná. A byla to moc z hůry nebo moc odjinut od těch lidí z Člověka v tísni, která jí dala nový život ve chvíli, kdy ona s tím vůbec nepočítala. Ten problém, který ona prožívala, byl z její pohledu neřešitelný. A to byl problém pozemský. Nyní bych už vaši pozornost obrátil k problému nebeskému. Víte, oni nejsou jen pozemské dluhy, oni jsou taky nějaké dluhy nebeské. Máme o tom Bibli dvě podobenství a máme v tom, o tom taky jeden příběh, který teď budu číst, do kterého je vloženo malé podobenství. I tenhle příběh se bude týkat ženy, která byla nešťastná ze svých dluhů nebeských, ale která na konci se radovala snad ještě víc než ta Pavlíková, kterou jste viděli na obrázku. Ten příběh je až poeticky krásný, dojemný a nachází se v Evangeliu podle Lukáše v 7. kapitole. Evangelium podle Lukáše, kapitola 7, verše 36. až 50. Ano? I když možná skončím trošku dřív, uvidím. Evangelium podle Lukáše, kapitola 7, verše 36. až 50. Tady už nemám fotku té ženy, ale zdůrazňuji, že co víme, že měla taky dlouhé vlasy. Jeden z farizeů ho poprosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Mluví se o pánu Ježíši, to je asi jasné. Hle, v tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje. A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy, otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy, mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který to pozoroval, řekl si v duchu, kdyby tento byl prorok, určitě by věděl, kdo je a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Nebo že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říct. On řekl, učiteli, řekni, jakýsi přítel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On mu řekl, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však voným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny tvé hříchy. A tady přestanu číst. Pak je tam ještě reakce těch spolustolovníků, ale to pro potřeby tohoto kázání už nemusíme zmiňovat. Cítíte tu paralelu mezi těma dvěma příběhy? Úplně bije do očí, že jo? Zatímco v tom prvním přímo ta žena popisovala svoje pocity, tak tady máme vyjádřeno těmi činy. Vlastně tam zaznívá úplná exploze činů. Plakala na jeho nohy, líbala je, pomazala je voným olejem, otírala je vlasy. To fakt bylo, že to je erupce aktivity. Vím, že v naší společnosti, chtěli byste něco takového prožívat? Já jsem si říkal, že mě osobně by to asi bylo až nepříjemné, kdyby nějaká žena přišla a začala líbat moje nohy, utírat je vlasy. S tím olejem to by možná bylo příjemné, olej voní, ale spíš si říkám, že to byla taková opravdu zvláštní scéna, dost možná i na tu dobu. Neobvyklá. To vlastně vidíme i z reakcí těch spolustolovníků. Byť tam hlavní problém je v tom, že to je hříšnice. Kdyby nebyla v jejich očích hříšnice, tak by to snad ještě se dalo nějak jaksi akceptovat. Byť to byla společnost, nebylo úplně samozřejmé, že žena přistoupila k učiteli, dotýkala se ho a jinak s ním vstupovala do kontaktu. Mám za to, že i na tu dobu to bylo poměrně neobvyklé chování. Určité vystoupení ze společenských konvencí. Ze jakých okolností člověk vystupuje ze společenských konvencí? Kdy se to děje? Když je nezná, ano. To se děje nejen dětem, ale třeba i dospělý, když se dostane do cizí společnosti, nebo třeba i do cizí rodiny, kde mají vlastní tradice. Může se stát, že člověk někdy neví, jak se má zachovat. A nebo se společenské konvence nedodržují tehdy, když je známe, to dělají někteří lidé ignorančtí, neempatičtí. Ale pak je to ještě jedna možnost, že společenské konvence nedržíte ve chvíli, kdy jste tak naplnění emocemi, že na ně prostě v tu chvíli kašlete. Tak silná věc se děje ve vašem nitru, nebo kolem vás, nebo obojí, že najednou ty společenské konvence jsou jedno. Co myslíte, nebyl tohleto případ té ženy? Pravděpodobně Marie, právě tohleto. Pohled se na svými emocemi nechává všechno stranou a ona potřebuje prostě vyjádřit tu svoji náklonost a vděčnost Pánu Ježíši. Zní prostě cloumá ta emoce, zatímco zvyk okolo emoce necloumá. Co se té ženě stalo tak velikého a jim druhým se nestalo? Ježíš to vysvětluje na tom podobenství. Tady se vrací ten pojem dluh, to je to střední pojítko mezi těma dvěma ženami. Co se stalo téhle, že něco dlužila? Asi ne peníze, i když i to není úplně vyloučené, ale to, co oč tu běží, ten hlavní dluh, který je tady ve hře, to je ten dluh ještě daleko větší, dluh vůči Pánu Bohu. Ta žena sama si uvědomovala, že její současný život nebyl podle standardu tak, jak je určil Pán Bůh. Ona si to uvědomovala. Cítila se, že dluží. A zároveň, byť to v tom příběhu přímo není napsáno, ale dá se to z toho vyvodit, věděla, že ten dluh prostě nemůže splatit. Jo, s tím už prostě nešlo nic dělat. Nakonec to vyplývá přímo z toho podobenství. Dva dlužníci, jeden dluží míň, jeden víc, ale ani jeden z nich prostě není schopen zaplatit. I chce zaplatit. To není to žádný takový příživa, ale on chce zaplatit, ale nejde to. Ani z nich prostě nemůže. Mimochodem těch 50 denárů odpovídá zhruba dvouměsíčnímu platu a těch 500 zhruba 20měsíčnímu platu. Čili vzpomeňte, kolik je váš měsíční příjem, nebo dvouměsíční a 20měsíční, ale ten dvouměsíční příjem, jako každý nemůže si dovolit jen tak zaplatit navíc za něco. Proto i v téhle společnosti někteří lidé se dostávají do dluhů zaskočení těmi cenami, které na nás útočí. Oproti ale nebeským, oproti pozemským dluhům mi přijde, jestli s tím budete souhlasit, jsem zvědav, že ty nebeské dluhy někdy tlačí jako méně. Pán Bůh je takový hodný, trpělivý i vůči nám, že to není jen tak, že něco provedete a hned vám někdo buší na dveře a sebere vám ledničku nebo pračku nebo vám nějak zraní, nějakou nemoc způsobí. Takhle ten Pán Bůh nefunguje. Kolik žalmistů se diví nad tím, že jak se těm zlovolníkům daří dobře. A Pán Bůh prostě čeká, on je takový hodný, čeká, že nějak, že prostě se jim rozsvítí a že si uvědomí, jak tehdy žili. Ta žena si to zjevně uvědomovala. Ten farizeus okolo ne. Ježíš připouští, že jeho hříchy byly menší než té ženy. To je v tom podobenství. On v tom podobenství je ten, co dluží 50 denárů, ona je ta, která dluží 500. Ale co naplat? Ani jeden z nich prostě nemůže zaplatit. Oni oba dva potřebují zásah odjinut, aby se z toho dostali. Jako ta Pavlíková, která před chvílí nás koukala, potřebovala pomoc od jiných, aby se to napravilo. U těch pozemských dluhů vám může pomoci jiný člověk. U těch nebeských, ano, pomoci může taky druhý, že vám je třeba řekne, napomene vás, ale nemůže je vyřešit. To je schopnost až Syna Božího. A Ježíš chce ty naše dluhy vyřešit. Cítíte vy sami, že každý z vás má nějaký dluh, který jenom Pán Ježíš dokáže splatit? Je zajímavé, že o dluzích se hovoří o nejznámější modlitbě v Otčenáši. Pane, odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. Ono, tam jsou dvě různá slova. Nejprve použito slovo hamartia, které znamená hřích, ale jako ta druhá část by se dala přiložit jako odpusť nám naše viny, tak, jako my jsme odpustili těm, kteří dlužili nám. Jo, patří to k sobě. Většinou se ale slovo hřích používá ve vztahu vůči, by to není stoprocentní, ve vztahu vůči jinému, vůči Pánu Bohu, zatímco obvykle, když člověk něco dluží druhému, tak právě použijeme to slovo dluh. Nakonec by se ta modlitba Otčenáš dala použít, nebo parafrázovaně ta jedna věta říct tak, Pane, prosím, odluž nás tak, jako my jsme oddlužili jiné. Je to jediná prosba v Otčenáši, která je podmíněna tím. Ano, Pán Bůh čeká, že tak, jak on odpouští nám, tak my budeme odpouštět jemu. Tak, jako kolikrát lidé dlužili nám, tak my máme dluh vůči Pánu Bohu. I největší velikáni v Bibli prožívali dluh. Velmi známý je text, nebo známý, já jsem o něm měl i kázání z listu Římanům z 1. kapitoly 14. verše, kde veliký Pavel říká, jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. Nebo nevzdělaných by se taky dalo říci. A to mluví o lidech, které ještě ani nepotkal. Asi narážce na to, že přemýšlel se v minulém životě a říká, kolik času jsem ztratil hloupostma a přitom se mohl být tak užitečný svému okolí. Dluh vůči Pánu Bohu nevzniká jen tím, že něco někomu zlého provedete, ale vzniká i tím, že nedáte druhému něco, co byste mohli dát. Z pohledu Pána Boha jsme totiž vlastně povinni dělat dobro. To není na naši dobré úvaze. Začíná sem příběh ženy, která dlužila velké peníze a to většinu z nás nepotkalo, asi nepotká. Ale vůči Pánu Bohu má dluh každý z nás. Každý z nás. Je to dluh hříchu, je to dluh, který nás svazuje. Byť si to sami kolikrát neuvědomujeme. A dobrá zpráva, která je vlastně u zrodu dnešního obřadu, je taková, že tento dluh je zaplacen. Je tady jakési super milostivé léto a každý z nás se do něho může přihlásit. Nemusí nic platit, protože už jiný zaplatil za nás. Nemusel, prostě chtěl a tak platil. Sebevětší dluh může být splacen u toho, kdo ho vnímá jako dluh, kdo ho nechá za sebe zaplatit. Pro každého takového je Pán Ježíš připraven zaplatit. Jedno, co se stalo v minulosti, hlavní je ten dluh si uvědomit, vyznat ho. Proč ta žena pocítila pak tu velkou radost? Ano, věděla svůj dluh, ale zároveň měla už to povědomí, že je to Ježíš, který jí s tím dluhem může poradit. Pomoci, vyřešit ho. Ano? Samotné vědomí dluhu ještě nevysvobozuje, až v okamžiku, kdy se to vědomí a přiznání si ho spojí s milostí Ježíše Krista. Až tehdy může člověka spadnout ten balvan za přestoupení, která opravdu kolikrát už nemůže napravit. Vystřelený šíp a pronesené slovo už se prostě nedají vrátit. A jsou ještě i daleko horší věci. Chodím do věznice, tak víc už asi nemusím říkat. Přátelé, dnes jsme tady protože je tady dobrá zpráva. Teď mluvím tak trošku melancholicky, ale je tu dobrá zpráva. Radujme se jako ta Pavlíková. Ještě větší dluhy tady jsou a jsou odpuštěny. Jsme svobodní. Jsme svobodní, protože Pán Ježíš si všimnul naší beznaděje, vstoupil do našich životů a vytrhl je. Pro každého z nás je tady k dispozici cesta dál. Už na tomhle světě lepší život a potom věčný život, který je krásný ne tím, že je věčný, ale že je i lepší. Jsme svobodní. A tak nyní přistupme s vděčností a radostí k obřadům umývání nohou a večeře Páně, které jsou před námi. Amen.
Amen.